Dewch am dro. Y bore yma roedd y car wedi rhewi. Wedi rhewi'n gorn. Dyna oedd y newyddion drwg. Mae hi'n fore oer. Ond y newyddion da yw, mi fydd llawer o awyr las a hael i fwynhau. Ond dwi eisiau ysgrifennu hefyd. Rhywbeth i chi ddarllen. Dwi eisiau mynd i Rwsili. Dach chi eisiau dod hefo fi? Mae'n rhaid i mi gael brecwast yn gyntaf. Rhowch hanner awr i mi. Reit. Os dach chi'n eistedd yn gyfforddus, ffwrdd â ni. A dyma ni wedi cyrraedd Rwsili. Dach chi'n gwisgo dillad cynnes a dim ond eich wyneb sydd yn oer. Dyn ni'n aros i edrych ar y traeth, i edmygu'r traeth. Mae nhw'n dweud mai dyma yw un o'r traethau gorau yn y byd. Dwi'n cytuno. Mae'r llwybr i lawr i'r traeth yn serth ac efallai yn llithrig. Felly, dyn ni'n mynd i weld pen pyrod. Dyna yw'r gair Cymraeg am Worm's Head. Dyn ni'n cerdded ar y trac rwan tuag at pen pyrod ac yn edrych ar fai Caerfyrddin. Yn y pellter, dach chi'n gweld pen tywyn, Amroth, Saundersfoot, a Dinbych y Pysgod. Mae Dinbych y Pysgod tua 18 milltir i ffwrdd fel mae'r frân yn hedfan. Llawer rhy bell i nofio. Dyn ni wedi cyrraedd y cawsau. Cawsau yw causeway. Ond mae'r llanw i mewn. Felly, allwn ni ddim croesi heddiw. Ond beth am eistedd i lawr ac edmygu'r olygfa? A dyna chi, dewch yn ôl at y car rwan. Gobeithio bo chi wedi mwynhau eich diwrnod allan. Roeddwn ni'n lwcus iawn i gael diwrnod braf. Cyfle da i ddysgu geiriau newydd.